Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кардашлар, һәммәгезгә исәнлек, саулык, һәр эшегездә уңышлар теләп, тапшыруыбызны журналист Раид Садри дәвам иттерә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раид Садри, студиябезнең бүгенге кунаклары Татар дәүләт әкият курчак театры артистлары, Татарстанның атказанган артистлары Юрий Шуктиев һәм Альбина Шахалиева. Хәерле иртә, хуш килдегез.
Исәнмесез, хәерле иртәләр.
Хәерле иртә, кадерле тамашачыларыбыз.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз, чөнки әкият курчак театрын аның артистларын без бик яратабыз, бик матур сәбәп уңайыннан җыелдык, бик тиздән, иртәгә, инде сезнең Шумбай Фест дигән халыкара фестивалегез башланып китәчәк. Менә бу фестиваль турында сөйләшеп үтик әле.
Әйе, чыннан да без бу көнне бик озак көттек. Бу Шумбай Фест фестивале безнең әле юбилей фестивале ул. Ул 5-нче тапкыр уздырыла. Аның тарихы 2013 елда башланып китте. Ул халыкара курчак театры фестивале. Монда Татарстаннан, Россиянең бүтән шәһәрләреннән һәм шулай ук чит илләрдән дә бүтән курчак театрлары киләләр һәм үзләренең иҗатлары белән безнең Казан тамашачысын таныштыралар.
Әле әйтәсем килә шуны, безнең бит әле шушы фестиваль белән безнең театрыбызга 90 яшь тула, юбилей. Монда икеләтә юбилей була инде. Шуңа күрә без бик зарыгып көтәбез. Әйбәт кенә узып китәр дип уйлыйбыз. Безнең кунакларыбыз бик зур кунаклар.
Абруйлы
дәрәҗәле. Без аны үзебездә сайлап алабыз. Илгиз Газинович бөтенесен карап, тикшереп дигән шикелле инде безне дә инде күп җирләргә чакыралар бит инде. Безнең театрны инде бөтен дөнья белә. Шуңа күрә без дә аларны кунак итеп китмәкче булабыз. Безнең бит инде менә шушы үзебезнең тамашачыларга үзебезнең кунакларыбызны чакырып шундый яхшыгына, яхшыдан яхшы спектакльләрне күрсәтәсе килә. Төрле театрлар бар, шуларның арасыннан инде иң-иңнәрен сайлап, Алла бирсә, яхшы спектакльләр күрерләр дип тамашачылар ышанып калабыз.
Менә әлеге фестиваль безнең башкалабыз кунаклары һәм башкалабыз халкы өчен һәм республикабыз халкы өчен дип әйтергә кирәк, чөнки башка шәһәрләрдән дә аларны күрергә теләүче тамашачылар булыр. Ниндирәк спектакльләр, ниндирәк тамашалар әзерли? Бераз гына программасы белән дә таныштырып үтсәгез иде.
Бу фестивальгә 14 шәһәрдән безгә кунаклар килә. Ул безне дә кушып инде. 7 спектакль безнең балалар өчен, ә 7 спектакль ул инде өлкән тамашачылар өчен. Чуваш дәүләт курчак театры фестивальне башлап җибәрә. Алар инде балалар өчен менә «Сказка о добром сердце» дигән спектакль белән ачып җибәрәләр безнең фестивальебезне. Аннары соң кичкене инде килгән кунакларга без үзебезнең Галимҗан Ибраһимовның «Әдәннәр» спектаклен күрсәтәбез.
Бу олылар өчен инде.
Әйе, өлкән тамашачылар өчен. Көн саен безнең зур залда иртән кечкенә тамашачылар өчен, ә кичкене ул өлкән тамашачылар өчен спектакльләр булачак. Көн саен менә шушы бер атна дәверендә 14 театр үзенең спектакльләрен күрсәтәчәк.
Хедлайнерлар дигән әйбер бар бит инде ул фестивальләр уздырган вакытта, ягъни төп игътибар үзәгендә булган театр кайсы театр була?
Тамашачыларны кызыктыра бит инде чит төбәктән килгән театрлар. Менә безнең Белоруссиядан Брест шәһәреннән курчак театры һәм шулай ук Азербайҗаннан Баку шәһәреннән курчак театры киләчәк. Менә шул театрларның иҗаты минемчә инде ул төп үзәктә тора бу фестивальдә.
Аларның кайчан була спектакльләре?
28 июнь көнне өлкән тамашачылар өчен Брест курчак театры ул Луна Сальери дигән спектакль тәкъдим итәчәк. Ә инде 2 июль көнне Баку шәһәреннән шулай ук өлкән тамашачылар өчен «Аршин мал алан» дигән спектакль күрсәтеләчәк.
Әйе, чынлап та кунаклар һәм аларга хөрмәт күрсәтү ул безнең матур бер гадәтебез. Шул ук вакытта үзебезне дә онытмыйк. Ә менә Әкият курчак театрының кайсы спектакльләре тагын тәкъдим ителәчәк? Әдәмнәрдән кала.
Без инде кунаклар буларак үзебезне тыйнаграк тотарга тырыштык. Шуңа күрә бер генә спектакль күрсәтәбез. Вакыт шиклеге дә бар бит. Сәхнәдә бит буш түгел. Калган театрларга урын кирәк. Шуңа күрә без инде менә үзебезнең татар сәнгатен, татар иҗатын күрсәтергә булдык.
Бик тә яхшы һәм инде 90 еллыкны сез бергә шушы театрлар белән җыелып бәйрәм итәчәксез дигән сүз әйме? Менә монда фестивальләр чынлап та сезгә актерлар буларак кайсы ягы белән файдалы һәм кайсы ягы белән уңышлы?
Ул әлбәттә кунак чакыру бит инде кирәк ул. Кунакларны күреп үзебезгә дигән әзрәк тиге
яңа
тәҗрибе алабыз. Ие, шуңа күрә читтән дә карыйсы килә. Үзебез барып күрсәтү аларгының тамашачыларына, аннары соң алар килеп безнең тамашачыларга үзләренең шушы сәнгатьләрен күрсәтүе әлбәттә ике яклы яхшы тәҗрибе алышу дип әйтик инде.
Әйе. Менә Курчак театрында бүген нинди яңалыклар бар һәм бу мөмен ниндирәк трендлар бар бүгенге көндә?
Гомумән, бүгенге көндә менә шундый тенденция бара, Курчак театры сәнгате ул өлкән тамашачы өчен актив иҗат итә. Менә шушы элек-электән туган стереотип ул Курчак театры бары тик куяннар, төлкеләр, тиеннәр, ул бары тик балалар өчен генә иҗат итә торган театр дигән стереотипны без бүген җимерергә телибез. Һәм бөтен театрларда актив менә өлкән тамашачы өчен иҗат итә. Аннары соң жанр ягыннан да бик киң иҗат нинди генә классикаларны, шетел классикаларын куялар, бүгенге көндәге язучыларның әсәрләрен куялар. Бик жанр ягыннан да, форма ягыннан да киң бүгенге көндә Курчак театры сәнгате.
Ие, моңынча әле безнең олы тамашачылар бик сирәк киләдер. Менә инде хәзер безнең ханым спектакльләре чыккач, Әлдермештән Әлмәндәр спектакльләре чыккач, халык безгә агыла башлады. Чөнки Туфанованың Әлмәндәр спектакле үзенә күрә тәрбия бирүче олылар өчен дә инде ул бит инде легендар. Ул Камал театрында ничә еллар барды. Мин үзем бәхетле ни өчен дип әйтәм, Әлмәндәр ролен үзем уйныйм. Шуңа күрә инде мин аны Шукабди Бектимировны искә алып, Туфанабаларны искә алып, шул хәтле менә мин үзем бәхетле дип үземне шутлыйм.
Нәрсәнең шулай икәнен беләсең, мин әйтсәм,
олар. Әй,
хатының да кызык, казак дип кенә яшады ди. Мен беләсен аңламый. Әй, син дә шуңа кушылып, мин ачуланасың.
Ашуланмыйм әтәй, ашуланмыйм.
Ашулансаң да үпкәләмим. Дүрт әле кәшен кайтып, биш әүләп ашулансағыз да, сөйінер кенә иде. Хәлләрің нишіксің олам?
Юл инде, бүтке!
Тоқтайлы, зарлама, зарлама! Зарланасың ма?
Үзің сырыйсың бе?
Соң яхшы деген. Жырлы, бие күл. Шулайның мәғнәсі шунда, қызықның мәғнәсі де шунда. Сен зарлана дейіп, мен зарлансам. Сен суқрана дейіп, мен суқрансам. Не бола? Тоқталы олып, қазір. Қазір тоқталы.
Қойым орасы!
Үзем беләм олым хәзер.
Ансыз гына сөйләши.
Эй олым, ни сөйлисеңне беләм. Минем дә нәрсә әйтәсеңне, әйтәсеңне, син дә беләсең. Әйдә, менә шушы әшегән балдан әзрәк авыз итеп алсак, шифасы тимер калмас. Тоқтайлы, ирамларыны қырып, ясап қойған едім. Үлгіруі жеткенді. Қаялы. Әзі. Әй, олап, нәрсе айтсаң да айт? Хатының осал. Ай, хатының осал. Шушы, балына үйге кіртмей. Әй, бұсы балғына бейт бұл, балғына. Мәлі олым, мә, қабап қиял.
Ауыр айтмас мекен?
Атан құшқаш ауыр айтмас, айда тұп.
Шырлай десем.
Айда. Бер. Әй, олым, мәне шулай.
Әрсә шулай!
Үләргә! үләргә ашыкмады.
Син мин ашыкмын да би.
Әй, ашыгасың улым, ашыгасың. Син әле дүрт энекәшең өчен яшәргә тиеш. Менә кызык шунда була ки, синең яңа әҗәл килә, куркыткан була. Әйдә, Искәндәр, сау булаш бу дөнья белән ди. Әй, син дә инде. Әй, шулай итеп яшәгәнче дип, риза буласың. Риза булмаска кирәк. Алдаларга кирәк була җәнне.
Әй, алдарсың аны.
Ә син алдала, җыен тап. Менә әҗәл килә, сине куркыткан була. Ә син бирешмисең? Ә, синең белән. Маташкан арада, Күн уса. Әйе. А, башка кешеләр янынара барырга соңга кала. Менә синең артыда ни шакла кеше озак яшәп кала. Аңладыңмы?
Аңладым.
Әй, менә шулай. Ала карга дигән, әй, асыл. Туктале, улым. Әйдә, әле җырла. Әй,
булмый.
Җырла инде, улым.
Яй, Хари. Allah karga digan, ey asıl kış!
Kışmagan, arı şumarı.
Eyge kere!
Ey oğlum, sileşmedik bir deli.
Sileştik bir kildi, eti!
Bari, yalıysa, bak, bak kız. Oğlum, birazdan Хатының шей ясап шығарысын, яме?
Ярар, әтті, әйтірден.
Әлігіне біз Әкие Тотар Дәулет Құршақ театрының әлдірміштен әлмендер спектаклінен бір үзігі шеттік, драматург Туфан Миннулінің әлігі мәшғур әсәрін Құршақ театрында режиссер Илгиз Зейниев сәхнеләштірді. Әлмендер ролендә студия бізнің қунағы Татарстанның атқазынған артисті Юрий Чуктиев болды. Менім енішімді шулай оқ Татарстанның атқазынған артисті Әкие театр актрисасы Альбина Шахалиева. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Онарысын біздің театрда мына екі спектакль, ол әдәмнәр спектаклі һәм авиатор спектаклі алтын битлік номинациясына дәғва қыла. Шуңа күрә халықның иғтибары біздің театрға арта. Бұл бит инде үзенә күрә бір дәреже. Алтын битлік номинациясына дәғва қылу ол бик зур мәртәбә театр үшін. Шуңа күрә мына біздің театрға қарата иғтибар артты хәзер соңғы көннәрдә.
Һәм әйтергә кирәк, адамнарны тәкъдим итәсез бит инде әлеге фестиваль кысаларында даимы. Һәм шундый шитрекле теманы миңа калса, бер генә драма театры да ул кадәр җиренә җиткереп куя алмас иде. Ә менә куршаклар әлеге функцияны күбрәк үтиләр сыман. Үзегезне ничек уйлыйсыз?
Дөрес, чыннан да ул спектакльдә бит инде менә кеше ашау турында шундый темалар күтәрелә. Менә аны ничек
1921 елгы ачлык турында
әйтәләр. Әйе, бу спектакльдә 1920 еллардагы Идел буенда булган ачлык темасы күтәрелә. Әлбәттә, кеше ашау темасы да менә күрсәтелә бит инде. Менә ничек менә драма да күрсәтеп була. Бер ничек тә, монда бары тик менә Куршак театрында булган формалар аша гына күрсәтеп була. Менә бераз гына сырын ачым инде безнең тамашачыларга. Ул спектакльдә безнең әти Гәрәй үз кызын ашый. Ахырда менә аны ничек күрсәтеп була тамашачыларга. Без Куршак ишенә менә пешкән бәрәңге яшерәбез. Уланың ишеннән шул пешкән бәрәңгене тартып ала да, һәм уланы ашый. Әлбәттә, монда бөтен тамашачы да аңлый инде. Ул баланың үзәген үзеп алды. Уланың йөрәген ашый кебек менә аны шул кадәр авыр бик тәэсир
кабул итәләр. Ашлык елы бәрәңге дә булмаган бит инде.
Менә бары тик Куршак театрында гына шушындый менә символлар аша гына күрсәтеп була бу афәтне. Менә шуңа әйтәсем килә, Куршак театры сәнгате ул драма театрына караганда да бер баскычка өстәрәк тора дип әйтәм. Чөнки безнең мөмкинчелекләр чиксез. Куршак театры ул бүтүн физик законнарны жимирергә мөмкин. Бездә кешеләр дә ышып йөри алалар, бездә әйберләр дә ышып йөри алалар. Без бүтүн драма театрында чынбарлыкта күрсәтә алмаган әйберләрне Куршак театрында күрсәтергә мөмкинлекләр бар. Шуңа күрә мин менә әйтер идем, Куршак театры ул драма театрына караганда да бераз өстенрәк тора дип. Мөмкинлекләр буенча.
Я, әлбәттә, аннарсын мин дә тагын бер әйтеп китәсем килә. Менә бу спектакльләрне без ни өчен куябыз? Менә шушы афетләр булмасын өчен, менә шушындый заманалар килмәсен өчен, Алла сакласын, алга таба ачлык булмасын дип, менә шундый күрмәгән кешеләргә элеккеге заманның тарихын ачып бирәбез. Шуңа күрә Алла сакласын дип әйтәм иде тагын бер мәртәбә, андый заманалар килмәсен иде.
Бүгенге көннәрдә бигрәк тә менә кызу торган вакытта, бигрәк тә актуаль әйме, Алла сакласын дип һәр вакыт без инде яңгыр сырыйбыз, һәм яңгыр булсын иде дип телибез. Эфир дулкыннарында композитор Илмир Низамовның Әкият Куршак театрындагы Адамнар спектакле өчен язылган музыкасы яңгырады. Агония, ягъни үлем газабы темасы булды. Аны кыллы квартет башкарды. Татар әдәбияты классигы Галимҗан Ибраһимовның атаклы әсәре буенча әлеге спектакльне шулай ук театрның сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Зәйниев куйган. Студиябезнең бүгенге кунаклары Татар дәүләт Әкият Куршак театрыннан Татарстанның атказанган артистлары Юрий Чуктиев һәм Альбина Шахалиева. Бу спектакльне сез бик күп шәһәрләрдә тәкъдим иттегез дип беләм. Тамашачыларның реакциясе, тамашачыларның фикере ниндирәк иде?
Аны бик яхшы кабул итәләр. Авыр спектакль, ләкин бөтен кеше бу спектакльне ярата. Кайбер кешеләр берничә тапкыр килә карарга. Һәм караган саен яңача үзләренә яңа фикерләр ачалар бу спектакльне карагачтан соң. Безнең әле беркайчан да тәнкыйть ишеткән юк. Авыр тема булса да, тамашачы бик яхшы кабул итә бу спектакльне. Аны бик яраталар, аны бик сорыйлар. Аннарысын безнең спектакльгә туристлар бик күп килә. Мәскәүдән килгән туристлар, без бу спектакль турында укыдык, ишеттек. Без махсус шушы спектакльне карар өчен килдек Казанга дип тә әйтәләр безгә.
Әйе, нарасын айтып келдесім келе тағы бір спектакль турында, Әлфия спектаклі. Мына шы қонақлар турында сөз шыққан енді. Шушы Әлфияны бит енді біз Ғазинұр үшін ішке қойырмай екен деп башта ойлаған едік. Ол композиция шығып кіне, ол сөзсіз, ол музыкадан бит енді. Сіз ана қорағансыздар енді, көп тамашашылар қорадылар. Шушы музыка арқылы, шушы қоршақлар арқылы Ғазинұр мына шушы кіші көңіліне бір кішінің жазмышын жазып берді, жазып көрсетті. Ана шушы спектакльдан соң шыққан енді келген қонақлар, жарты зал енді қазір біздің наушниктер білен рус тіліне деген көшіріліп бара.
Жырлардың мағыналары.
Жырлардың мағыналары да, ана тефлокомментарий біздің де бар. Әлі қойтып кетмейші. Қояндыр келген группалар келіп, рахметлерін ішіп кірелер. Нешек міне қуршақлар шулай тіріп деп, біз анда көрінбейміз өзі біз.
Әйе, қуршақ оша нешек міне кішінің тұрмышын һәм ижатын көрсетіп бұлай екен деп, олар шаққаталар енді. Әйе, онда сөз де жоқ. Бүтін спектакль шул Әлфия Авзалованың жырларына ғана күйленген. Һәм қуршақлар оша көрсетебіз енді. Міне шуңа шаққаталар алар. Нешек кішкене ғана қуршақ шул қадар міне кішінің яратуында, оның нидер ауырлық кешіру үнде, оның шиірінде, оның сүйінішінде, шатлығында нешік міне шушы кішкене ғана құршақ жеткіре ала тамашашыға, хаманның жүрегіне барып жете ала деп алар шаққаталар.
Хәзер хөрмәтле радио тыңлаушылар, Әкият Құршақ театрының Әлфия спектаклендә кулланыла торган бер язма тыңлыйк. Әлеге спектакльне шулай ук Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе режиссер Илгиз Зәйниев куйган. Хәзер без ишетәчәк җыр Идел буе каеннары дип атала. Әхмәт Иркәй шигыре, Илһам Шакиров музыкасы, Әлфия Бузалова язмасы.
Күпме карасаң да карап туймыйм, Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп ялана як, чыга төсле Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Каеннарның җилдә тирбәлүе рәхәт бирә минем күңелгә. Белмим, күпме туры килер икән туган илем буйнап керергә. Баганалы юлдан күз алмыйша моңсуланып тора имәннәр. Үсмер имәннәрне иркәләргә нәзек килле җилләр килгәннәр. Мин кояшка таба, таңга таба, таң нурына таба юл алам. Гөлләр арасына үләннәргә, үзәннәргә кереп югалам. Әгәр сездән айрап йөрәкләргә, алып китә калса юлларым, майын шаулавында ишетерсез матур җырларын. Әгәр сездән айрап йөрәкләргә, калып китә калса юлларын, майын шаулавында ишетерсез туган илнең матур җырларын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Студиябездә кунакта Әкият Татар дәүләт курчак театрының Татарстанның атказанган артистлары Альбина Шахалиева һәм Юрий Чуктиев. Без инде һәр вакыт әйтеп киләбез, Кушак театры ул чынлап та зур драма театрлары өчен тамашачылар әзерләү урыны һәм мәктәбе дип тә. Әлбәттә, сездә менә әле бала туганнан алып, инде ул 3 яшкә хәтлек арада булган тамашачылар өчен дә спектакльләр бар әйме? Аларны да турында да беренчә сүз әйтеп үтсәгез иде. Аларны инде бәби спектакльләр дип атыйбыз. Бүгенге көндә шулай ук зур актуаль темаларның берсе.
Гомумән, безнең театрның репертуары бик киң. Анда 70-тән артык спектакль бар. Ул яш чикләнмәсе буенча 0 плюстан алып, менә безнең спектакльләр бар. Әле генә туган балалар килеп, алар менә тормышны үзләренә ача башлар шушы спектакльләр аша. Менә мәсәлән, ул безнең Хәерле иртә дигән спектакль, ул татар телендә дә бара, рус телендә дә бара. Анда сүз юк та, анда балалар менә су белән дә уйныйлар, курчаклар белән дә уйныйлар, рәсемдә ясыйлар, әйе, каләм тотырга да өйрәнәләр. Аларның менә йымлык тойгыларын арттыра торганда спектакль ярдәм итә торган. Анарсын, бездә бар спектакль, ул тыпырдык. Бу спектакль инде ул 3+, яш чикләнмәсе. Анда безнең балалар менә планеталар белән танышалар, сонарга өйрәнәләр.
Агачлар
исемнәрен өйрәнәләр. Гомумән, менә шундый балаларны өйрәтә торган спектакльләр бар бездә. Шулай ук яш чикләнмәсе буенча инде ул мәктәпкә кадәр, мәктәп яшындагы балаларга һәм инде аннарысын өлкәнрәк инде 90+ кадәр, ничә яшкә кадәр тамашачы килә ала, бөтен яшкә дә безнең спектакльләребез бар репертуарда.
Аннарысын әйтәсем килә шуны. Рәхмәт Елгиз Газинуровичка, мин шаккатам менә әкәмәт кеше. Ул кигәч репертуарны бик байытты. Нашу тапырдык спектакльләрендә генә файда да уйныйбыз без. Без сәхнәдә уйныйбыз, без урамда да уйныйбыз дигән шикелле инде шуңа күрә театрның кайсы почмагы бар. Шунда спектакльләр куеп бетерде ул. Шуңа күрә инде ул аның башы бик галәмәт зур дип әйтик без инде.
Яхшы эшли.
Сәнгать буенча дип әйтик инде. Аңа бик зур рәхмәт.
Шуннан да без бер көненә 6 спектакль күрсәтәбез. Мәсәлән, 3 спектакль ул зур залда булса, 2 спектакль ул безнең кечкенә залда, шулай ук файеда менә нәни тамашачылар өчен, бәбиләр өчен күрсәтәбез. Менә шулай итеп безнең көн саен 6-шар спектакль булырга мөмкин бер көнне. Аллага шөкер. Эш кайныйбыз да, иҗатта без, эшлибез, Аллага шөкер.
Мин сезгә һәр вакыт менә сыкланып карыйм, сыкланып күзәтеп барам сезнең арттан да, инде социаль челтәрләрдә булсын. Сез инде спектакльләрегез турында шул кадәр мавыктыргыч иттереп сөйлисез. Гадәттә башка театрлардан килгән артистлар, алар үзләре катнашмаган спектакльләр турында бик сөйли алмыйлар. Димәк, сез инде үзегезнең коллегаларыгызны, хезмәттәшләрегезне, сәхнәдәшләрегезне дә игътибар белән күзәтеп барасыз дигән сүз әйме?
Гаилә шикелле бер коллектив булгач инде шуңа күрә бер-беребезне беләбез, бер-беребезне һәр вакытта хөрмәт итәбез, булышырга тырышабыз. Һәр вакытта эштәбез.
Бу табигый булырга тиеш инде, әйме? Бер-береңнең хезмәтен күрмәсәң, бер-береңнең артыннан күзәтмәсәң, синең үзеңдә үсә алмый торган
шулай.
Әлбәттә, әйе, без бит бер-беребез артыннан күзәтеп, ниндидер үзебезгә яңалык алабыз, үзебезнең осталыгыбызны арттырабыз. Менә шуның өчен дә бер-береңнең иҗатын күзәтергә кирәк.
Яхшы яктан көндәшәбез дигән әйләр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябездә кунакта Татар дәүләт әкият кушак театры артистлары, Татарстанның атказынган артистлары Юрий Чуктиев һәм Альбина Шахалиева. Сөйләдек әкият Татар дәүләт кушак театрына 90 ел. Менә сез килеп кергән вакытта, әлеге театрның бусагасын атлаган вакытта, ул әлбәттә инде иртәрәк булгандыр, ул вакытта үзенә бер күрә юбилей булгандыр. Ничек хәтерлисез? Һәм ниндирәк иде ул кушак театры?
Инде менә мин инде бу театрда 26 ел эшлим. Шул дәвердә инде без әле иске зданиядан күчтек, яңа зданияга. Менә ул ягы бар. Ул ягы белән без бәхетле. Менә мин Тимер Шарипович безгә шундый
бүләк.
Бүләк шундый зур здание бүләк итте. Әлбәттә, аңа без рәхмәтлебез. Безнең инде хәзер бөтен дөнья белә шушы здание бар икәнен. Аның проекты да бит инде бердән-бер теге бүтән театрларга ашамаган. Шуңа күрә безнең анда эшләүебез безнең өчен үзебез өчен дә бәхет. Ә булай юбилейга килгәндә, дөрес, юбилейлар төрлечә була инде. Шуңа күрә инде без юбилей саен яхшырак спектакльләр чыгарырга тырышабыз. Яшьләр килә, менә яшьләр эшли. Без инде әкренләп олыгаябыз. Шуңа күрә һәрберебезгә исәнлек саулык телисем килә. Бергә эшләргә язсын. Инде әйтәсем килә, безнең тагын бер ягыбыз бар. Безнең әле Шүрәле фантазияда Камал театрыннан Илдус та келіп ойнай, ол яғы да бар. Бүтен артистлар бек қызығалар біздің театрға келіп, яңа спектакльдерде қатнашырға деп. Шулай бетем әлі.
Шулай көрәйе. Әміне, мен келгенге енді август айында 20 ел болам. 2004 елыны Қазан театр училищесін бітіргешінде, мен өзімнің қызмет елімні Әкет Құршақ театрында башылып жібердім. Ол елларыны... Мені тотар түркімі ол бік еш гастрольларда ерейді. Біз театрда ойына біргіне тапқыр спектакль көрсетейдік тотар тамашашысына. Біз еш мұна ерейдік гіл ауылларда. Бік зоққа шығып кетейдік біз икшер отнаға, үшер отнаға.
Әлі кегелер сөйлелер, артистлар сөйлелер. Біз бір ойға ой жарым жерейдірек деп.
Әйе, бізнің күнде ертен беште тұрып, мені олтыда біз шығып басайдығында остановкыға бізні ол кетейді театр автобусы. Күнде шылай біз мені олыларға ерейді, гастролерға ешер ерейдік. Әміне қазір яңа бинаға көшкештен сың, Аллаға шықыр, біз гіл мені тотар томашашысы үшін өзі бізнің театрда ұны алабыз. Шынды мүмкінлік бар бізді. Онлар сыңына рахмет айтасым келе бізнің Илгиз Газинуровичқа. Ол бик тіл соғында тұра, ол тотар жанлы кіші. Рахмет мені біздің жетекшіміз ол болғанға, ол бік тұрыша тотар тілін бітірмеске, тотар томашасын жәліп итерге театрға. Шуңа көре біз мені бүгінгі сүкінде рәхетленіп, өз тілімізді отнасына 4-5 күн ойнай алабыз. Біз шуңа бәхетлі. Біз енді қазір бік сирек ерейбіз гастрольларға, ол яз күні бола, күз күні бола, біз қатта аны соғынып олабыз енді гастрольларыны. Әлік енді біз ол гастрольдардан туйып, қойтсақ, иқ қойшан мәне рәхетленіп театрда, өзі бізді ойнарбыз мекен деп, қиялар білен ешесек, олаға шықыр бүгінгі күнде ол біздің қияларыбыз шыңға ошты.
Ол тағын айтасы келеш оны, сәхнеде ойнау бетінденің қызығы бар. Онда бүтінісі отыдаған, музыкасыдаған, бүтінісі жайланған, өзі біздің шырмылардағы дұрыс қойылған. Әйінде гастрольге барғанда енді спортзалларда да ойнаған болды, коридорда да ойнаған болды, түрлі уақытлар болды енді.
Әйе, әлбетте спектакльнің сифаты үшлі дәрежеде бұл алмай театрдағы кібік.
Ну, бізді соғынып олылар и оқытушылар бек.
Әйе, онларысын ол уақыт біле ойырма боларақ, мұна ол 20 ел әлік болған спектакльлер, әлбетте бүгінгі сүкінде енді ол мұна ұзған күн болып яңғырай, бүгінгі сүкінде бет техника нешік олға кетті. Біздің спектакльлеріміз қазір шул қадарына юғары дәрежедегі ұт техникасы, тауыш техникасы білен алып барылайымы. Біз қазір шундай қотлауылы ұт қиябыз спектакльларға. Әлікігі спектакльларынды ол ширмы үстінде, онда ұт яғыннан
енді ол...
Түн күндіз, әйе. Қараңғы, яқты, қияшлы күн, яңғырлы күн мен әшіндігіна ұт мүмкінліклері бар еді. Қазір біз шул қадар қотлауылы ұт қиябыз. Ұт қою біздің бірнеше күн дәуамында бара. Ертеннен кешке қадар біз қатта ұт қойғанда енді кешке 11-лерде қойтып кетебіз. Шынки үлгіртірге керек ол бик ұзақ іш ұт қою. Бүгінгі сүкінде біз міне өзіміз үйрендік ұтқа яраклашып ойнарға. Элек міне ұт бізге яраклашайды. Біз нешік ойнысыбыз келе шылай ойнайдық. Қазір біз ойнағанда міне 5 үлкеде ойлайбыз. Партнер турында ұтқа басырға, дұрыс орынға басырға, дұрыс орында әйтерге. Біз міне 5 ястылықта ойлап ойнайбыз қазір. Ұт бик мөхим, спектакльда ол бик мөхим орынны алып тұра, шуңа көре артист дұрыс орында ұтқа құршағын қоймаса, демек спектакльнің сифаты біте. Өзі бізіні кері тәрбиеледік.
Шул мен әлбетте, шул Әлфия спектаклін еске түсірем мен. Онда бик
қатлаулы
ұты, иә.
Әйе, біздің бетінде қазір міне көпшілік спектакльдер ол қора кабинетта бара. Утра үшінде біз құршақларын көрсетебіз, өзі біз қора киімде, декорацияларда қора, өзі біз енді қашырға тырышабыз ұтқа. Міне шуңа көре бік бүхім мұнда құршақны ұтта көрсетірге, қам өзіңе ұтқа кірмеске. Бізге енді Илгиз Газинурович айта, вампирлар көбік ұттан құрқығыз, вампирлар көбік сіз вампирлар, ұтқа бір рук өзіңіздің бетіңізді шығара көрмегіз деп енді. Міне шуңа біз қазір өзімізді вампирларға айланып барамыз.
Сихірлілік біте, егер де енді артистлар көрінсе.
Әлбетте, бүтін мұжиза тұр ала ол уақытта.
Міне әлмендерде де бір құршақта екішер артист шулай тұр.
Құршақ театры ол демек ең бірінші ширатта мұжиза.
Әйе.
Олы кішілер де шушы мұғжизаны үзіліп келелер. Міне, 90 ел дейбіз екен, әлбетте шушы театрда ұзақ еллар үшіліп кеткен. Сіздің көп мүдір дәрежеді ұстазларығыз болып тұрған кішілеріні іске түшіруде керектір, әйме? Сіз
міне,
ең бірінші ширатта кімлерінің есімлерін атай аласыз, міне, бұл театрда енді сіз келгенде үшілеген, ұлы еште болған.
Олы яшта деп менә әле безнең инде 40 елдан артык әле хаман эшләй. Визатунын Ришат рәисе беш, без инде без аны аксакал дип әйтәбез.
Ә сезнең театрда аксакал.
Әле ул хаман яшьләрне йөретә, үзе уйный, молодец ул. Аны Рәмзия, Гөлнурлар, Фәнзиләләр алар инде олылар.
Әйе. Ә минем менә үзеннең рәхмәтемне һәм хөрмәтемне җиткерәсем килә безнең 40 елдан артык театрыбызда баш режиссер булып торган минем устазы, миңа профессия биргән Зиноров Илдус Назыфовичка. Әйе, ул менә мине Курчак театрына миндә мәхәббәт тудырды. Ул мине театрга эшкә чакырды. Һәм гомумән миңа шушы профессияны бирде. Бүгенге көндә Курчак театры ул минем хезмәтем, ул минем эпием, ул минем бөтен эчке дөньям, тышкы дөньям. Мин үземне инде Курчак театрыннан ары бер кайда да күз алдыма китерә алмыйм. Менә шуңа күрә Курчак театры сәнгатенә мәхәббәт биргән өчен мин аңа үземнең чиксез рәхмәтемне җиткерәм.
Бик зур рәхмәт, әлбәттә, шундый шәхесләрне искә алган өчен, атап үткән өчен. Менә сез әйттегез, техник мөмкинлекләр артты, сыйфаты яхшырды спектакльләрнең дип. Аның бит әле спектакльнең эчке мәгънәсе була име, эчтәлеге ягыннан.
Менә
бүгенге көндәге спектакльләр, алар элеккегеләрнең нәрсәсе белән аерылып тора һәм охшаш яклары.
Гомумән, безнең куйган спектакльләр алар барысы да мәгънәле. Күпчелек битендә балалар өчен иҗат итәбез. Шуңа күрә без менә балалар күңеленә яхшылык орлыгы салырга тырышабыз. Безнең төп миссиябыз ул балаларны яхшылыкка өйрәтү. Аларда бары тик менә яхшы сыйфатлар гына тәрбияләү. Безнең бер мәгънәсез идеясыз спектаклебез юк. Безнең бөтен спектакльләребездә дә менә шундый төп идея тора: яхшылыкка өйрәтү, балаларны тәрбияләү. Уен аша, театр аша, җырлар, уен көлке аша балалар күңелендә яхшылык сыйфатлары тәрбияләү.
Димәк, бу миссия ничә еллар үтсә дә, 90 ел үтсә дә, 100 ел үтсә дә үзгәрмәячәк дигән сүз әйме?
Юк.
Әле безнең бер артист дөресен беләсез инде. Иншалла да без гастрольләрдә йөргәндә Шилидрия, мин сезне карап үстем дип. Инде хәзер ул олы артист, бик
дәрәҗәле
артист. Инде бездә бергә эшлибез хәзер. Менә шуңа күрә ул да инде Курчак театрына кереп киткән, гашык булган.
Әйе, минем дә менә беренче караган спектаклем ул безнең Актаныш районында җырлап узган җәй спектакле белән килгән иде шушы труппа. Мин ул вакытта күз алдыма да китермәгән идем алар белән бергә берәр кайчан бер театрда эшләрмен дип.
Әйе, минем иң беренче караган спектаклем бардым күлгә салдым кармак. Безгә дә менә шушы Рәмзияләр, Ришатлар кигеп спортзалда уйнаганнар, мин шуннан гашык булып калдым да гына инде. Мәйтәм, гомер уйламаган идем Курчак театрына эләгермен дип. Әти, гомерем буе шофер булгач, мин дә шофер булырмын дип уйлаган идем, ләкин язмыш менә шулай итеп сәнгатькә алып кирип китте.
Безнең халыкта, безнең милләттә драма театрлары һәм инде комедия театрлары, алар саннары буенча шактый күп. Ә менә Курчак театры, ул бездә бердән бирәйме, Татар дәүләт Курчак театры. Аның бүгенге көндә менә безнең татар халкы алдындагы миссиясе, роле нинди дип уйлыйсыз?
Беренчедән, безнең театрда бүгенге көндә ике төркем эшләп килә. Әкият Курчак театры гомумән Россиядә бердән бер театр ике телдә эшләп килә торган. Безнең менә Башкорт театрында да коллегаларыбыз бар, Чуваш театрында да. Алар бик сирәк, аена бер, я ярты елга бер тапкыр гына үзләренең милли телләрендә спектакль куялар. Алар гомумән гел рус телендә иҗат итәләр. Ә менә безнең театрыбыз ул даими рәвештә ике телдә хезмәт итә. Кабатланып әйтәм, рәхмәт безнең җитәкчелебезгә шушы безнең телебезне саклап килгәне өчен. Минемчә, безнең театрның миссиясе шул телне саклау бүгенге көндә дә инде ул бик зур проблема бүгенге көндә. Без менә балалар өчен татар телендә иҗат итәргә тиеш, без сәнгатебезне татар телендә, үзебезнең туган телебездә аларга җиткерергә тиеш. Кичкенәдән үк алар күреп үссеннәр.
Теле белгәннең иле бар диләр, шуңа күрә инде әлбәттә татар телен онытмаска иде. Аны шу алга таба дигән мәктәпләрдә дигән шушы безнең телебезне күбрәк укытсыннар иде дип ышанып калабыз инде. Менә без үзебезнең һәр беребезнең семьябыз бар, балаларыбыз бар бит инде. Үземнән әйтәсем килә, үйдә әлбәттә без татарча гына сөйләшәбез. Инде детсадларда, теге садикларда, аннан мәктәпләрдә бит инде күбрәк балалар хәзер русча сөйләшмәкче балалар. Ну сөйләшәләр инде бит инде. Ә без менә үйдә, авылда инде әбиләр янында, бабайлар янында татарча сөйләшкәч балага ул кирип кала, сиңип кала, аннары соң инде ул телен онытмас дип уйлап калабыз.
Аннары соң әлбәттә инде театрның инде ул бер миссияларының берсеннән халыкны, тамашачыны театр сәнгатенә тарту, аны бөтен драматургияның төрле жанрлары белән таныштыру, аларга ял итү, уйландыру тамашачыны гомумән театр сәнгатенә мәхәббәт арттыру.
Бик дөрес.
Менә бүгенге замана балалары, алар кайсы яклары белән үзенчәлекле сезнеңчә? Һәм аларны шынлап та менә театр сәнгатенә якынайту, тарту өчен сезгә күпме көч таләп ителә?
Әлбәттә, дөньяга барган саен балалар да үзгәрә. Аларның хәзер таләпләре бөтенләй икенче. Хәзер бит инде менә компьютер уеннары белән шулкадәр күп мультиклар, анимациялар белән бергә без менә конкурент булырга мәҗбүрбез. Һәм шушы конкуренцияны без әле дә тотарга тырышабыз. Тиешле дәрәҗәдә балаларның игътибарын җәлеп итәргә тырышабыз. Минемчә, без әле хаманда аларның игътибарын җәлеп итә алабыз. Алар барыбер безнең театрны яраталар. Әлбәттә, без дә җайлашабыз. Тормыш алга барган саен без дә җайлашабыз. Безнең яңа техникалар, яңа музыка да безнең элеккеге дәрәҗәдә түгел, хәзер икенче төрле сыйфатта хәзер әйе.
Видеопроекторлар
сезнең.
Менә ул яктан караганда, әлбәттә инде режиссер сәбәпле ул дигән инде эшкә. Әлбәттә, шуңа күрә Илгиз Газинурович ул балаларның һәм олыларның нәрсә уйлаганнарын белеп уйлый.
Психологиясын
иҗат итә. Шуңа күрә ул мауктыра үзенең спектакльләре белән бездә генә түгел бит әле ул Газинович Әлмәттә дә куя, Тинчуринда да куя, Камалда да куя. Шуңа күрә инде ул кая җитәла шунда, аның башындагы уйлары бик зур.
Әлбәттә, без балалар белән бер адым да атламасак, без аларны югалтабыз. Шуңа күрә безнең театрыбыз алар белән бердәм атларга тырыша.
Заман белән бер рәтле барырга кирәк.
Ә сез балалар өчен күбрәк дусмы яки укытучымы?
Мин үзем дус булырга тырышам. Алар белән бер телдә сөйләшергә тырышам. Чөнки безнең шундый менә спектакльләр бар, нык нәни тамашачылар белән шул 0+, 2, 3+ белән аралашып уйныйбыз без. Мин аларга барыбер менә үзләренең дусты буларак карарга тырышам. Чөнки алар үзләренең дусларын якынрак кабул итәләр өлкәннәргә караганда.
Менә шушы балалар белән уйнап үскәнгә без шул яшь булып калабыз ни өчен дигәндә, кешеләр киләләр дигән, сез һаман әле шул бер килеш икәнсез әле дип, яш һаман картаймыйсыз дип әйтә бездән безгә әйтәләр инде. Чөнки мен әйтәм, без бит балалар белән эшлибез. Балалар янында балалар белән уйныйбыз. Балалар шикелле уйныйбыз.
Бу сезгә әлбәттә иң зур комплимент. Безнең тыңлаучыларыбыз да, безнең тамашачылардан да. Без инде 90 ел, 90 ел дип сөйлибез, ә бит киләчәктә әле 100 елга җитәсегез бар. Менә киләсе сезонда безне тагын нинди яңалыклар көтә? Онсы белән дә таныштырып үтсәгез иде.
Әлбәттә, безнең һәрбер сезоныбыз ул премьераларга бай инде. 25-нче елда безнең Каюм Насыриның тууына 200 ел була. Менә шушы уңайдан безнең театрыбыз өлкән тамашачылар өчен татар телендә Әбу Галисина спектаклен куярга җыена. Алла берса, 25-нче елда булыр дип уйлыйбыз инде. Шулай ук безнең планнар бик күп. Без татар телендә дә, рус телендә дә, балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә бик күп иҗат итәчәкбез. Аннары соң фестивальләр көтә безне. Менә сентябрь аенда инде безне Камал комедиялар спектакле белән Мәскәү шәһәренә чакырдылар. Алла берса, сентябрьдә менә үзебезнең Галискар Камал иҗатын Мәскәү тамашачыларына күрсәтеп кайтачакбыз.
Бик тә үзенчәлекле тамаша, ансын да әйтергә кирәк. Ә менә якын киләчәктә җәйләрне кайларда үткәрәчәксез. Җәй вакыты бит инде хәзер. Сез ялга китәсезме соң гомумән?
Әзерлек ял итеп алмыйча булмый инде ул, әлбәттә. Бу сезон дәверендә эшләгәндә ордыра дагын, авырып та китәсең кайбер вакытта инде, авырганда да гына әле бу спектакльләр инде репертуарда булгач, аны әлбәттә килеп уйнарга кирәк була. Авырып торырга безгә вакыт юк инде, бер сезонда әзгенә генә ял итеп аласы килә. Төрле вакытларда
авыр дип әйттегез дә, Юрий абый, монда инде кушак белән уйнау нинди авыр инде дип әйтергә мөмкин.
Ансын теге уйнаган кеше үзе генә белә инде. Әлмәндә әйтә бит, өйләнгән кеше үзе генә белә дигән шикелле. Шулай инде, ул теге бер кызык кына хәл сөйләп китәм. Шушы гастрольләр вакытында авыл малайлары, авылдар дусларым әйтәләр инде, син шушы гәүдәм белән, көрәшче гәүдәм белән курчакларны селкетеп йөрисең дип. Мин моңа бик күп келәдем. Ярар, шуннан соң Балташ районының Шубан авылына барырга туры килде гастрольдә. Алар шунда эшлиләр икән. Болар инде плотниклар. Кич белән минем янга килделәр. Бергә үскән малайлар инде. Әйдәгез, мен әйтәм, курчак театры карап китегез. Ярар, бик кызык карап китәбез. Мен әйтәм, тамашачы ягыннан түгел, арткы яктан, шилмартыннан. Менә без ничек уйныйбыз, менә карагыз әле дип. Шушы спектакль и кызык шүрәле иде ул. Гөлшат Зайнашеваның. Анда ул спектакльдә мәшһәр. Без үзебез дигән менә шабабыз. Шул спектакль бик ди.
Анда эш кайный.
Эш кайный. Бик әйбәт спектакль. Сабан туйларда күренә анда. Барсы да инде мәхәббәт тә бар
анда. Анда бер курчакны аласың, икенчесен куясың, бер реквизитны алып куясың, икенчесен куясың.
Шушы спектакльне уйнап чыккач, бер дустым килде дигән. Юра, рәхмәт бик зур. Синең хәзерге хезмәтеңне аңладык. Мин сүземне кире алам диде. Шуңа күрә инде андай хәлдә булды.
Менә бит әле ничек. Димәк, инде җәйге яллар кирәк артист өчен бар.
Җәйге ял дигәндә төрле вакыт була инде. Менә ул теге бит инде Кушак театрында эшләп без шулкатлы бай кешеләр дип әйтмәс идем мин. Җәйге вакытка җол итәргә әзерәк акча да тупларга тырышабыз инде. Қоядыр барасы келе, диңгізді көресі келе, ғойләні бір ел еттіріп алып қайтасы келе, шоңа көре енді түрлі вақытлар. Болғанда ауылда іштерігі керек, болғанда енді елыда етерігі керек деген шекілік, шоңа көре түрлі күші сезон алдыннан енді бей қаты қиялана башлай, кем қая барам екен деп бір-бір бізден сұрайбыз.
Яңа елдан соң инде хиялана башлыйсың.
Яңа елдан соң инде.
Безнең коллектив ярата диңгезгә йөрергә, безнең күпчелегебез диңгезгә бара алла берса бу җәй ялларда.
Йөрәбе менә юкка гына әйтмәдек, сезне балтыр кеше дип әйме, хәзерге вакытта бит инде сабан туйлары, шыры. Менә бу ел инде сабан туйларында үзегезнең көчегезне күрсәтергә өлгердегезме әле?
Инде минем вакыт чыккандыр дип уйлыйм. Чөнки яшьтә бара бит хәзер яшьләр үсәләр. И вакытында көрәштек, Аллага шөкер. Инде машиналар да аларга туры килде.
Бүлдерәм инде Юра, Юра Вәли ул безнең ике тапкыр театраль сабан туй батыры.
Әйе, әйе. Шуңа күрә инде әле ул монда гына артистларны кында гына түгел бит әле, авылларда да тәкәләр алган булды инде. Кичкенәдән көрәшеп үстек. Инде һәрбер нәрсәнең үз вакыты бардыр. Хәзер инде олыгайгач, кешеләрдә бетәдер.
Яшьләргә юл куясыз.
Яшьләргә юл куярга кирәктер.
Юрий, сез батырлар арасында яхшы артистмы яки артистлар арасында яхшы батырмы?
Нәрсә дип әйтәсез?
Минемчә, беренчесе батырлар арасында яхшы артистлар.
Шулайдыр, шулайдыр.
Алга таба да сезгә әлбәттә уңышлар теләп калабыз. Тагын бер тапкыр тыңлаучыларыбызның исләренә төшереп үтик. Димәк, 25-нче июньнән иртәгәдән безнең Шумбай фест Калыгара Куршак театрлары фестивале башланып китәчәк.
Әйе. Без бөтен тамашачыларыбызны да шушы безнең фестивальбездә күрсәтләчәк спектакльләргә чакырабыз. Балаларыгыз белән дә килегез, үзегез дә килегез. Иртән безнең балалар өчен спектакль була, ә кичке 18:30-да безнең өлкән тамашачылар өчен көн саен спектакльләр булачак. 25-нче июньнән 2-нче июльгә кадәр үзебезнең театрыбызга чакырып калабыз.
Субханалла, бигрәк күп барашак икән әле бу фестивальдәме. Димәк, инде безнең радио тыңлаучылар да үзләренең балаларын алып, ял вакытында үзләренә күңелле ял ясыялар дигән сүз.
Әлбәттә.
Казан кайный, шуңа күрә инде бездә фестиваль, килегез, карагыз, күрегез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җәйге ялларыгыз күңелле үтсен дигән теләктә без бүген әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Бүген безнең студиядә кунакта Әкият Татар дәүләт Курчак театр артистлары, Татарстанның атказанган артистлары Альбина Шахалиева һәм Юрий Шуктиев булдылар. Сау булыгыз, хәерле яллар сезгә.
Сау булыгыз.
Тапшыруны эфир өчен журналист Раил Содри, тавыш операторы Сания Хамматова һәм режиссер Мөхидиятулла бергәләп әзерләделәр. Көннәрегез уңышлы үтсен, хөрмәтле радио тыңлаучылар.